habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen talaada ah bisha febraayo waa 4-iyo-toban sanadkan 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin naadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a cabsi laga qabay in maamulka hawada soomaaliya oo qorshuhu ahaa in dowladda soomaaliya lagu soo wareejiyo hadda loo gacangeliyo dalal kale.
dhibaatada waxay ka timid marka waddamadaas dareensan qualitigeena iyo xidhiirkeena xumaaday oo diyaaradaha la hadalkoodii ayagoo raba inay ka faa'idaystaan oo dhahaya war alternatif kale baan haynaa oo ah in hawadii soomaaliya annaga aan maamuli karno waqti go'an haddiina loo ogolaado.
sidoo kale waxaad maqli doontaan hantidhowrka guud ee dowladda soomaaliya oo ku tilmaamay heshiiska saldhigga militari ee berbera ee imaaraadka mid musuqmaasuq ku yimid kuna eedeeyey shakhsiyaad ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan inay ka dambeeyeen.
isha dhaqaale dad baa biixinaya soomaali federaal ha noqoto somalilan ha noqoto waa midi laba afle waa musuqmaasuq oo ma aha transparenty ma aha accountablena uma noqon karaan shakhsiyaadkaasi sababtoo ah accountable hadday yihiin waxa weye dadkii waxay ku jilahaya waxa meesha ka jira.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan madaxweynihii hore ee puntland allah u naxariisay jenaraal cadde muuse oo maanta lagu aasay magaalada boosaaso.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. la taliyihii dhinaca ammaanka qaranka ee madaxweynaha maraykanka michael flynn ayaa iscasilay kadib markii ay soo baxeen eedeymo sheegaya inuu xiriir la sameeyey ruushka. wargeysyada washington post iyo new york times ayaa jimcihii lasoo dhaafay ku waramay in flayn uu kala hadlay safiirka ruushka u fadhiya maraykanka sergey kislayag arrimo ku saabsan cunaqabateyntii uu madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama saaray ruushka ka hor inta uusan xilka bannayn. eedeymahaasi ayaa waxaa beeniyey maamulka madaxweyne trump. madaxweyne donald trump ayaa si kumeel gaar ah ugu magacaabay jeneraal keith kellogg inuu noqdo la taliyaha dhinaca ammaanka qaranka.
xoghayaha guud ee nato jens stoltenberg ayaa sheegay maanta oo talaada ah mar uu kula kulmay wariyayaasha magaalada brussels ka hor intaanu kulan la yeelan wasiir difaaca wadamada midooda yurub in ay ka doodi doonaan baahida loo qabay in xubnaha ururkaasi ku midaysan ay kordhiyaan xadiga lacagta ay ku bixiyaan dhanka difaaca. jens stoltenberg ayaa sheegay in waxyar kulankaasi qaar ka mida wadamada midooda yurub in sanadkii tegayba ay sare u qaadeen miisaaniyadoodii dhanka difaaca iyagoo 10 bilyan oo dollar ku biiriyey balse 5 ka mid ah 28-ka dal ee ururka midooda waa ururka nato ku midaysan ayaa buuxiyay shuruudihii laga rabay iyagoo 200% wax soo saarkooda ama dakhligooda ugu talagalay dhanka difaaca. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku eedeeyay nato in aysan qaybtoodii kasoo bixin dhanka difaaca isagoo intaasi raaciyay in kuwa ay dhici karto in aysan qaybtooda bixinin aysan maraykanka ka sugin difaac.
wiil la dhashay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa isniintii lagu dilayay dalka maleeshiya sida ay ku warantay wakaaladda wararka kuuriyada koonfureed ee yonhap. wakaaladda ayaa dhimashada kim jong nam kasoo xigatay sarkaal ka tirsan dowladda kuuriyada koonfureed balse sarkaalkaasi muusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan shirqoolka lagu dilay wiilka la dhashay madaxweynaha kuuriyada waqooyi. dilka kim jong nam ayaa waxaa la sheegay inay ka dambeeyeen laba haweena oo ku duray cirbado sun ah xilli uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee kuala lumpur ee caasimadda dalkaasi maleeshiya. دمر كاسي ايا قوبت اوغو بحسدي تاكسي كيم جون نام ايا مرلو اركي انو يهي قفكي دحلي لها تلاذا ودنكا هاسي اشي وحي اسكود عين ابيس هقاميه يهوري كوري دو قوي كيم جون كلابات كدي مركي اوكو قول درايستي اسكودي اوكو ربي انو اوكو قالو دالك جابان سانت كلابادو كون اي كودي اساق او مر كاسي اديك سنه باسابور بين ابور اه
garsoore sida ku meel gaarka ahayd u hakiya amarkii madaxweyne Trump ee ka dhanka ah qaxootiga ayaa isniintii sheegay in ay furayaan kiis kale oo si toos ah u mamnuuci doona amarkaasi garsoore James Roberts oo ah xaakim maxkamad ku taala magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa horantii bishan hakiyay amar uu madaxweynaha Mareykanka ugu diiday in ay dalkaasi muddo 9 cisha ay soo galaan muwaadiniinta ka soo jeeda dalalka Iraq, Iran, Syria, Libya, Yemen iyo Soomaaliya iyo waliba Suudaan sidoo kale qaxootiga ayuu amarkaasi taabanayay markii garsoore Roberts uu joojiyay amarka madaxweynaha dawladdu waxay raacfaanka qaadatay maxkamadda 9aad ee raacfaanka taasoo 3 garsoore arintu ay galeen isla markaana ay markaasii ansixiyeen go'aanka garsoore Roberts ee joojinaya go'aanka madaxweyne Trump maxkamaddan waxay leedahay 25 garsoore mid iyaga kamida ayaa toddobaadkii hore sheegay in dhammaan garsoorayaashani ay cod markaasii u qaadaan in 11 garsoore ay dacwada dib u dhageystaan labada dhinac ee ishaya ayaa laga doonayaa in ay dacwadahooda dib u soo xareeyaan maalinta Khamiista ah waaxda cadaaladda Mareykanka waxay weydiisatay garsoore Judge Roberts inuu san qaadin talaabo sharci ah ilaa ay go'aanka madambeys ah qaadato maxkamadda 9aad ee Mareykanka laakiin garsoore Roberts arintaasi waa uu ku gacan saaray
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socoteen waa VOA Washington Allahu naxariistay waxa maanta lagu aasay duuleedka koofreed ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso marxuum general Maxamuud Muuse Xirsi Boqor general Cadde Muuse madaxweynihii hore ee Puntland meedka general Cadde ayaa saakay laga soo qaaday magaalada Dubai ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta halkaas oo uu ku geeriyooday aaska oo ay ka qayb galeen madax sare oo ka socotay Puntland iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa warbixintan waxa ka soo dirtay wariyaheena Faadumo Yasiin Jaama
aaska madaxweynihii hore ee Puntland general maxamuud muuse xirsi cadde ayaa waxa ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah ee soomaaliya oo uu hormuud u yahay raisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid madaxweynaha Puntland doktor cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland injineer cabdixakiin cumar caamey qaar ka mid ah culimada diinta iyo mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah oo uu ka mid yahay raisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharma arke raisul wasaarihii hore ee dawladda federaalka ah cali maxamed geedi madaxweynaha Puntland doktor cabdiweli maxamed cali gaas boqor burhaan boqor muuse iyo ugaas xasan ugaas yaasiin oo ka hadlay waxqabadkii marxuumka iyo taariikhdiisa wanaagsanayd ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa
mar dhaw wuxuu dhageysan jiray tafasiirta guuban mar dhaw wuxuu dhageysan jiray quraan ee tawbad fiican baan u rajaynaynaa
hadda wuxuu ahaa nin Soomaaliyeed ee qaranka Soomaaliyeed markhasa dalayay labadii mar oo aniga masuuliyadda aan qaadayna runtii markhasa talaaga siinayay habka dalkan ugu soo celin karo noodiisa iyo wanaagisa
hadda muuse ee wuxuu ahaa sida la sheegay intii goorreysay ay qiraysay qof wanaagsan qof mudda Soomaaliyeed dhammaantood ay jecel yihiin qof dambi yar
sifaadka ay ku sheegeen intiiga horeysa oo dhan ayuu leeyahay Ilaahay jannada ka waraabiyo
waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto sidii ay noola qaybsadeen geerida siday noogu soo tacsiyeen sidii ay mar walba warbaahinta iyo meel kasta ay ugu hadlayeen sida hadda ismadii ugaas ugu dambeeyay ee Xuseen taariikhdiisa iyo khayrka uu ka shaqeyn jiray waxaan leeyahay khayr Allah in siiyo si gaar ah waxaan u xusayaa madaxweynaha dawladda federaalka ee cusub mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo marar badan isoo tacsiyeeyay
إن شاء الله هذه هرياش هرا أدو عيي عبد واتقين واتقان وها نين نبض جعل نين نبض جعل بوها وها نين جيسيا لبا أيضا أو محل يرى هذا يدعي الله ماي أنتو سكيني قعدت سوساري أيوه عند أحد هذه الرئيسة أنا جرين
هذا وينه هراء بوتلان جنرال عدم موسى waxa uu ka soo mid noqday saraakiisha ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed isaga oo ku biiray sanadku markuu ahaa 1999kii waxana uu darajada ciidanka ka gaaray sareeyo guuto sanadku markuu ahaa 1976kii waxa uu kala soo qabtay xilal kala duwan oo isugu jira dawladdi hore ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland oo uu madaxweyne ka noqday diyaaradii siday meedka madaxweynihii hore ee Puntland oo soo caga dhigatay barqanimadii maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso waxaa la socday murwadiisa iyo laba wiil ee uu dhalay kuwaas oo dadkii aaska tagay ay si weyn ugu tacsiyeeyeen Fadime Yasin Jaamac VOA Boosaaso
habe wanaagsan dhigistaal halkaad naga la socotaan waa VOA Washington maalmihii u dambeeyay waxa soo xoogaysanay hadalhaynta qorshe la doonayo in maamulka hawada Soomaaliya lagu wareejiyo dawladda shisheeye halka qorshuhu uu markii hore ahaa in dawladda Soomaaliya lagu wareejiyo qalabkii hawsha fududeyn lahaana la geeyay magaalada Muqdisho maareeyaha dawladda iyo saadaasha hawada Soomaaliya Captain Cabdiwaxid Sheekh Umar ayaa ka mid ah dadka ka cabsi qaba in qorshahaasi la hirgeliyo iyadoo laga faa'iideysanayo xilliga kala guurka ee Soomaaliya ay ku jirto wareysigan oo qaybtiisii hore aad idaacadda galabta ku dhageysateen ayuu qaybtan labaad marka hore kaga jawaabaya shirka dhacay dhawaan dalka India oo looga hadlayay hawada Soomaaliya iyo waxa ka soo baxay
door solution ayaan soo saarnay door solution waa la hirgeliyay marka waxayna siiyeen muddo dhan 30 maalmood in aan ku improve gareyno hadii aan improvement laga helo markaas in restrictions ka hadda for example India ay nigeliyeen oo kale la joojiyo because India waxay aad uga dacwootay in Soomaaliya diyaaradaha ka soo baxa ee soo galaya India ma marka qaar kood aan loo sheegin isgaarsiinta oo xun darteed waxay sameeyeen marka levelska ee diyaaradda maraysay bay hal level ka dhigan tusaale ahaan hadii aan ku siiyo diyaarad ku socotay 40,000 feet iyo tii ku socotay 28,000 feet waxay dhahan hal khad hanaga soo galaan si dib badan uu san looga soo gelin sidaas darteed hal isugu keeno khadka 33,000 feet 33,000 feet marka anaguna way nagu adkaatay oo way adkaanaysaa in 10 diyaaradood oo ku kala socda 10 level oo kala duwan la isugu keeno hal level iyagoo marka galaaya India marka taaba dacwo farabadan ka
tirsan waa arrin farsamo arrintaas
inay naga joojiyaan ha waa arrin farsamo marka waxay go'aansadeen inay naga joojiyaan hadii shaqadeen aan ku aan kordhino iyo xiriirkeena muddo dhan 3 maalmo
waan gartay in waxa la sheegayay shirar ama shir kale oo dhacayay dalka Kanada laftigiisa oo haatan warbaahinta qaarkood ay la yihiin ba xilliyadan uu dhacaya oo isla arintan aan looga hadlayo marka ma waxa jira arrin kale oo arinta wareejinta meelo kale looga hadlayo
way jirtaa laakiin ma ahan arinta dhinaca wareejinta ah laakiin waa arin qalabka Nairobi yaala la damacsan yahay in lagu wareejiyo Kenya annagana taas waa mid aan kasoo horjeedno waxaana kala hadalnay directorka ana guud macnaha director generalka civil aviation ka madaxda ka ah iyadoo markaa meeting aan ku yeelanay Montreal October 2015 kusoo go'aamisay in Nairobi lagu dhaafo sidii hadda tahay oo qalabkii yaala waxba aan lagu darin laakiin qalabka cusub la geeyo Muqdisho oo Muqdisho ay noqoto meesha laga maamulayo hawada Soomaaliya marka dad jira waxa jira marka dadkii maamulayay ee Nairobi joogay damac ku jira oo ah inay waqtigooda wax ku darsadaan in maamulka meeshaas ay ka sii wataan laakiin arinta arin dawladda Soomaaliya aan facaysa sumcad ahaan ma aha maxaa yeelay hawada Soomaaliya waa in laga maamulaa Soomaaliya gudaheeda
arinta laftigeeda su'aalka weydiinay qaramada midoobaa gacan ku haysa maamulida hawada Soomaaliya iyaga arintan aad ka hadlaysid door noocaa bay ka taageen iyagu mowqifkooda muxuu
yahay UN-ka waxay u diideen hay-ad u qaabilsan aviation ka oo la yiraahdo ICAO ama International Civil Aviation Organization ICAO hay-addaas baa maamusha waa hay-addaas marka hay-adda sidii la rabay ka weecisay ama meeshii laga rabay aan soo istaagin taaba sababtay marka in competition yimaado oo la yiraahdo waxaan heli karnaa dad hawsha ay sameynayaan qolooyinka Nairobi jooga hawl ka fiican sameyn kara marka fursada anaga hana la siiyay leeyihiin waxa ka dambeeyana waxa weeye دمع ريفينيو أو ريفينيو أنا عن قبلنا أو ماشى لغو ما ملو أصلح أنت لغو ما نجبره بروانين اللي وريكان
دولة عصبة صومالية اللورد سيوم دحوين عصبة للدورتي محمد عبد الله فرماتشو أرنتن مياني هين إن للسو جي سجا محاكين يدق دقم بدن إما المكور حلقي إن كلا جور كوكلي
نوح حكينا يا إن ميت كان هذا صباحي أو أنا جالس أوفيشال أكشولي أنا إيسو جاري ميت كاسو أي هاي إن أنا جالس تقريبا
صومالي
أنكم مثلو كولن كاس
حقيقة دعية
وأنا أنا تكين كولن كاو وكده عايا مونتريال لكن أنا جالس أوفيشال أهمية الكا إيموس إيسو جاري أكشولي هي أدى أنا جو حنكو أزومي إن صومالي تماضو أو أي هرت ماضو بارلمان كصومالية أو أي أشياء الدولة الصومالية sababta ay ugu guuldareysatay inay shaqadii aan u xilsaarnay ay ka soo bixiso kadibna ay la siiso fursad ay leedahay hawshii aan qabay weyn ee adiga ay ku soo celiyay taamaysan dhicin marka aan dad kale oo mas'uuliyiin ah ayaa dadkii aan marti qaadnay meeshooda ugu tagay oo raba inay magaciisa si kale wax u xaliyaan oo aniga aan la socon
yaa u tagay
marka sababta arintan ay u soo baxday ama hadda aan u jecleysay inaan ugu hadlana waxay tahay hadii maamulku isbedelo waa inaad siisaa labada maamulada haday isbedelayaan inta isbedelayaan baa wax badan halaabi karaan therefore waxaan ku casuumay oo aan shalayto la kulmay madaxweynaha cusub oo aan briefing ka siiyay xaaladda hadda Soomaaliya hawadeeda ay ku sugan tahay anoo isla briefingka isbuuc ka hor siiyay madaxweyne hore marka waxaan aad iyo aad aan rabaa inaysan u dhicin in isgaarsiin la'aan ama xiriir la'aan ay sababto oo transitionka markuu dhacayo labadii madaxweyne ay iskala bedelayaan dhexdooda inaan laga faa'iideysan oo dad kale aysan ku saxiixin wax aan dan ama maslaxad u ahayn dowladda Soomaaliya
waan gartay
marka arintan saas ku soo baxday
matuhun baa kugu jira ah xilligan kala guurko kale in heshiisyo la galo kuwaasoo laga yaabo inay caqabad ku noqdaan in go'aanno ay qaato xukuumadda cusub ee la dhistoona
haa tuhun baa igu jira oo ah in arintaasi ay tahay mid dhici karto si looga hortagana waxaan go'aansaday in maamulka cusubna aan ogeysiiyo sidii aan u ogeysiiyey kii hore si iyagoo aanan ka warhayn aysan u dhicin arrin iyagu aysan raali ka ahayn
idinka iyo
wasaaradda
ayaa lagu casuumay shirkan Canada gaar ahaan Montreal
maadaama casuumaddu iyo informationka ku saabsan uusan ahayn mid official ah waxa aniga naftirkayga idaacadda iyo joornaalada iga soo gaartay in meetingkaasi dhacayo uu ka dhacayo Montreal 17-18 bishan magaalada Montreal
marka saraakiil dawladda baa tagaya
ha saraakiil dawladda ayaa tagaya that's correct
kaas waxa uu ahaa maareeyaha dowladda iyo saadaasha hawada Soomaaliya kaptan Cabdiwaaxid Sheekh Cumar oo waramay wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar
hanti dhowrka qaranka Soomaaliya Dr. Nuur Faarax Jamcaale ayaa ku tilmaamay heshiiska Soomaaliland iyo Imaaraadka ee saldhigga military ee Berbera mid musuqmaasuq ah oo ay ka shaqeeyeen shakhsiyaad ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland oo aanu carraabin isagoo dhinaca kalena sheegay heshiiska mid aanay shacabka dan ugu jirin wariyaheena Maxamed Culaad Xasan ayaa weydiiyay qaladaadka uu sheegay in heshiiskan uu leeyahay
qaladaadka la galay waxa weeye in aan dadka iyo dalka dantooda toona laga yeegin in aan marka hore feasibility study la sameeyin in aan heshiiska glossary guddi laba dhinac la ah oo Soomaali iyo Imaaraati ah heshiiskan in mar walba qolo laba ruux loogu yeeray Dubai la lahaa heshiiskan nala qaada boorso lacagana loo diibiyo ma loo sheegin ummadda Soomaalida ah gaar ahaan Soomaaliland looma sheegin looma bayaanin heshiiska haddii heshiiska danta iyo danta ummadda dalka ku jirto maxaa heshiiskan loo gundigiisa loo publish gareyn laaya maxaa loo tusi laaya ummadda waxa danta ay ugu jira
waa gartay laakiin Soomaaliland muddaba waxay ahayd maamul madax bannaan oo waxay sheeganaysaa dowlad ka go'day Soomaaliya inteeda kale inay tahay oo maamulkeedii nidaamkeedii go'aamadeedii siyaasadeeda leh Soomaaliyana waa dawladda Soomaaliya oo caalamku aqoonsan yahay. Labadaas sidee hal heshiis oo hal meel wada quseeya garaan Soomaaliland quseeyo wada gali karaan oo maxaa lagu saxiixay warqada oo magacyo lagu saxiixay?
Waa weeye walaal aad u maasan tahay heshiiskan waxaa qayb ka ah shakhsiyaad dawladda federaalka ee Soomaaliya walaal hadda xilkoodu dhamaaday ka mid ah sidoo kale shakhsiyaad Somaliland ka mid ah. Laakiin marka laga hadlayo sharciyad, waxaa la eegayaa danta ummadda, laga eegayaa sharciyadii aanu haysanay baa la waafajinayaa. Soomaaliya mid weeye, waxaan ummadda lagu aqriyaa waxa weeye waa huhaa weeye, wax ka jira ma lahan.
Marka nuqulkan heshiiskan Imaaraadka lala galay, xafiiskaagu ma arkay oo nuqulkiisa ma la tusay?
Nuqulka waxaan arkay isagoo laba nooc aan arkay, labada nooc oo laba nooc isdiidan weeye. Labada noocna waxa weeye Somaliland maamulkeega siixiisa ku yaalaan, federaalkana siixiisa ku yaalaan. Waa khalad weeye. Haddii run la sheegayo, nuqul heshiisa oo muxuu ahaa heshiisa hadduu yahay ha loo qeybiyo ummadda, ha la publish gareeyo, haddeena ha laga naqaasho. Waxa weeye wax ka jira ma lahan. Waxa weeye 8 warqadood oo aan intiskaatadii lahayn, oo aan letter head-kii lahayn, oo aan siixiyadii iyo agreement-kii binding-kii aan lahayn, baa dadkii loo qeybinaya, xildhibaanadii Somaliland loo qeybiyey. Maxaa dan ummadda ugu jira? Haddii qof uu leeyahay heshiiskan anaga huba, waddan ummadeed baa ku jirta, ha yimaado dibadda hashee danta ku jirta ummadda ugu jirta, ama Somaliland ha noqoto, ama Koonfurleyn ha noqoto, ama Baylan ha noqoto. Waxa ku jira waxay tahay meesha la yidhaahdo Berbera. Waxa weeye waa ilo dhaqaale, isha dhaqaale, dad baa biixinaya Soomaali federaal ha noqoto, Soomaali Somaliland ha noqoto, Imaaraati iyo qolo u tegaya mar BBW u geynayo dhul baan hadiin haynaa, dekad baan hadiin haynaa, kaalaya xoogaabay kasoo gacan marsanayaan. Haddana sidoo kale qolo kale tegaysa. Waxa weeye danta ummadda, hadda BBW markaan ka hadlayo, waxa weeye profitka laga helayo BBW marka la wareeso dekadda, inta ay qaadanayso, inta deegaanka iyo maamulku qaadanayo, shaqo la-aanta baahsan ee abuurayso oo dadka hadda dekadda ka shaqaysta, markii BBW la wareegto ama ay la wareegto military zone laga dhigo, dadka ka shaqaysta ee ku nool, ee mahaaradaha ku haysta, ee nool maalmeedka ka haysta, ee alyuumka ka hela, baa weynaya. Dantii ummaddu kuma jirto. Military base baa meesha laga dhigaya. Hadda waxa weeye waxaa ku shaqaysta dad private ah, dad Soomaali ah, baa nool maalmeedka ka hela. Maxaa dadka bidiiro loo haya? Tan kale waxa weeye markii military base meesha laga eego, waxaa meeshii ka imaanaya security problem baa ka imaanaya. Waxyaalo badan baa meesha yaalla.
Waa gartay. Marka heshiiskan haddaad soo koobto, maxaad ku macnay lahayd?
Heshiiskan waxa weeye waa midin laba af leh, waa musuqmaasuq oo ma aha transparency, ma aha accountable-na uma noqon karaan shakhsiyaadkaasi, sababtoo ah accountable hadday yihiin waxa weeye dadkiiba waxay tusi lahaayeen waxa meesha ka jira iyo waxa benefitkaaga ku jira. Imaaraadkana waxaanu ka dalbanaynaa oo codsi ah waxa weeye airspace-kii Soomaaliya xadidi ku samaysay shirkaddan degan ee muxuu ahaa duulimaadka oo airspace-kii Soomaaliya maalinta ku xadgudbaysa oo aan xitaa service-kii iyo tax-kii oo dhuumanaysa. Hadda waxa weeye dekadii iyo dhulkii bay qaadanaysaa iyadoo shakhsiyaad ay adeegsanaysa. Imaaraadku heshiisyada gacan kurimiska oo Soomaaliya marba la soo doonanayso inay ka weyntoodo oo ay ka istaagto oo Soomaalida integrity-geega ay ilaaliso baan kula talinaynaa.
Kaasina wuxuu ahaa hanti dhowrka qaranka Soomaaliya Dr. Nuur Faarax Jimcaale, waxa uu u warramayay wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in v o edu aysan xaqiijin karin eedeynta uu soo jeediyey Dr. Nuur Faarax.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
cudurka shuban biyoodka ayaa ka dilaacay degmada Buurhakabe ee gobolka Bay iyo deegaanada ku teedsan, waxaana tan iyo dhammaadkii bishii Januari ee na dhaaftay u geeriyooday in ka badan 80.
qof sida ay VOA-da u xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka buurha kaba kuwaasoo dhinaca kalena dalbaday gargaar caafimaad oo degdeg ah wariyaheena Jacfar Kuka ayaa qadka telefoonka kula xiriiray agaasimaha cisbitaalka guud ee buurha kaba Dr. Ciise Nuur Maxamed waxaana ugu horeyn weydiiyey xilliga uu xanuunkaasi bilowday iyo saameynta ilaa iyo hadda ka dhalatay
degmada buurha kaba wuxuu ka bilowday taariikhdu markay ahayd 22 January ilaa iyo hadda wuxuu saameeyey tuulooyin fara badan oo gaaraya ilaa iyo 12 tuulo ee degmada nawaaxigeeda uu ka kooban yahay wuxuu soo dhisay ugu yaraan degmada buurha kaba ilaa iyo 182 case ayaa la keenay marka saameyn weyn ayuu ku yeeshay degmada buurha kaba Shumbiyoodkaas ama AWD-ga wuxuu gaaray ilaa iyo tuulooyin gaaraya 70 kilometer oo la yiraahdo Budda iyo Faraale ilaa iyo Bisqaade ilaa iyo Dhafaar iyo ilaa iyo Galasgood marka nawaaxiga buurha kaba inta badan uu saameeyey orbitaas Shumbiyoodka
tiradaasi ee la keenay isbitaalka ka Sokow ma jiraan dad iyagu cudurkaasi uu soo ritay oo guryaha lagu haysto oo aan isbitaalka soo gaarin
aad iyo aad taas ayaa dhib weyn ugu haysa markii la sameeyey wacyigelin dheeraad ah ilaa iyo hadda dad dhiga adeegaya ayaa jiro bukaanada ku haysta guryaha dhexdooda waxaa la ii sheegay hadda maalin dhaweyso guryaha dhexdooda in ay ku dhimatay tiro bukaano ah oo lagu haystay hooyadood iyo laba caruur ah inay ku dhinteen
way marka tirada dhimashada uu sababay cudurkaasi Shubanbiyoodka ilaa iyo hadda inteebay gaaraysaa
marka la isku daro qiyaas ahaan tuulooyinkaas inta laga soo ribadgareeyey iyo degmada saydadka ka furan marka la isku daro waxay gaarayaan inta u dhexaysa 80 ilaa 100 waa gaarayaan inta tuulooyinka laga soo ribadgareeyey laakiin saydka dhexdiisa inta hadda ku dhimatay 9 qofood waay
waa gartay marka dadkaasi dhintay waxay isugu jiraan ma ka warhaysaa caruur haween dad waaweyn ma laydin sheegay inta isbitaalka gudihiisa ku dhimatay ka Sokow inta xaafadaha iyo tuulooyinka ku dhimatay
inta xaafadaha iyo tuulooyinka ku dhintay waxa la soo ribood gareeyey waay caruur iyo dad waaweynba way isugu jiraan inta shanta sano ka yar iyo inta shan sano ka weynba waa isugu jiraan ka horow intaanan la soo ribood gareynin waxaan u dirnay tiimamkiiya soo ogaaday marka waxay intaas ayay u dhexeeyaan shan sano inta shan sano ka yar iyo dad waaweynba
tirada aad ii sheegtay hadda ma sahlana ee u dhimatay cudurkaasi boqolka ku dhowey aad ii sheegtay ma jirtaa cid adinka idinka baxsan oo soo faragelisay haddii ay noqon lahayd dowlad goboleedka Koonfur Galbeed dowladda Soomaaliya amaba hay-adaha arrimaha caafimaadka qaabilsan ee caalamiga
dad soo farageliya waa jiraa oo la soo siiyey daawooyinkan hadda aan kula tacaalayno Koonfur Galbeed ama UNICEF ama WHO sambal la qaaday sambalkaas waxaa soo dhiibay WHO soo dhiibtay sambalka aan qaadnay oo aan site-ka aan hadda furan aan ka qaadnay UNICEF sambalay oo kit ah oo lagula tacaalo cudurkan Shubanbiyoodka ayay soo dhiibeen marka iyaga iyo Koonfur Galbeedba marka faragelinta oo saameynta ay sameeyeen dadkaas
way marka isbitaalka meeqa ruux ayaa hadda jiifta oo cudurkaasi la ildaran
haddana isbitaalka waxaa jiifto 28 qofood
maxay isugu jiraan
waxay isugu jiraan caruur shan sano ka yar iyo ka weynba iyo haween
yaa u badan marka
caruurta iyo haweenka
maxaa sababay cudurkaasi inuu ka dilaaco deegaankaasi ama deegaanadaasi ku xeeran buurha kaba maxaa keenay baad isleedihiin adinku
ogaanteena waxaa keenay cudurkan biyihii oo yaraaday sida aad ogtihiin sanadahan hadda u dambeeyey roobab xoogan kama di-in arlada mana lahan ceelal oo fiigag ma lahan degmada waxay saabnaayeen waro oo biyaha ay ka cabaayeen cudurkana sidiisaba wuxuu kusoo bilowday baydhabo dhinaca baydhabo qorax udhac ayuu kusoo bilowday ceelashii way biyi yareeyeen biyyaraantaas ayaa sababtay cudurka inuu ku dilaaco degmada buurha kaba iyo nawaaxigeeda
ma ka soo raynaysaa baad is leedahay oo ma sii yaraanaya mise wuu soo kordhayaa oo awooddiinna wax ka badan baa idin haysta
aad iyo aad wuu kordhayaa kama soo raynayo meeshii uu kasoo bilowday waa kasoo yaraaday laakiin wuxuu sii gaaray tuulooyin aan hore u jirin ayuu sii gaaray dhinacan waqooyi awal ma jirin hadda waa u gudbay tuulooyin hadda lagu soo maanta meesha aan jiray gubta meesha la yiraahdo awal ma jirin maanta xalay la soo dhigood giray saaka anaa tegay 52 qofoodaa jiistay intaasoo 4 qofood dhimashadoodan anaaba dul tegay markaa saasaa jirto waa sii kordhayaan tuulooyinka tuulada tuulo ayuu u gudbayaa
kaas waxa uu ahaa Dr. Ciise Nuur Maxamed oo isagu ah agaasimaha guud ee cisbitaalka Buurhakaba uu warramayay wariyaha Jacfar Kuukay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaa idinku soo maqan dooda gaaban iyo barnaamijka umuraha Mareykanka iyo warar kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ragal celisa. La taliyihii dhinaca ammaanka qaranka ee madaxweynaha Mareykanka Michael Flynn ayaa is-casilay kadib markii ay soo baxeen eedeymo sheegaya in uu xiriir la sameeyay Ruushka. Wargeysyada Washington Post iyo New York Times ayaa jimcihii la soo dhaafay ku warramay in Flynn uu kala hadlay safiirka Ruushka u fadhiya Mareykanka Sergey Kislyak arrimo ku saabsan cunuqabateyntii uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama uu saaray Ruushka ka hor inta uusan xilka bannayn. Madaxweyne Donald Trump ayaa si kumeel gaar ah ugu magacaabay xilkaasi General Keith Kellogg in uu bedelo Mr. Flynn.
Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay maanta talaabo ah mar uu kulan la yeelanayo wasiirrada difaaca ee wadamada ururkaasi ku mideysan oo ka shiraya baahida loo qabo in xubnaha NATO ay kordhiyaan xadiga lacagta ay ku bixiyaan dhanka difaaca. Waxa uu sheegay Stoltenberg mar uu wariyaasha la hadlayay isagoo ku sugan magaalada Brussels ka hor kulankaasi in wadamada qaar ay sanadkii tagayba hore u qaadeen miisaaniyadoodii dhanka difaaca isagoo markaasi ilaa iyo $12 billion sheegay inay ku biiriyeen balse 5-8 dal ee ku mideysan ururkaasi ayaa buuxiyey shuruudihii laga rabay iyadoo 200% wax soo saarkoodana ugu talagalay ama daqligooda. Dhanka difaaca, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay NATO in aysan qaybtoodii ka soo bixin.
Wiil la dhashay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa isniintii lagu dilay dalka Malaysia sida ay ku warantay wakaaladda wararka Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap. Wakaaladda ayaa dhimashada Kim Jong-nam ka soo xigatay sarkaal ka tirsan dowladda Kuuriyada Koonfureed balse sarkaalkaasi muusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sirqoolka lagu dilay wiilka la dhashay madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi. Dilka Kim Jong-nam ayaa waxaa la sheegay inay ka dambeeyeen laba haween ah oo ku duray cirbad sun ah xilli uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda dalka Malaysia.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Kulankii ugu horeeyay ee shalay yeesheen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa cadeeyay sida ay labada mas'uul ugu kala aragtid weyn yihiin arrimaha socdaalka iyo amniga xuduudaha. Su'aalaha ugu badnaa ee shirkaasi jaraa'id oo ay wadajirka u qabteen kulankooda kadibna waxay ku qotomeen arrimahaasi. Wariyaha VOA ee aqalka cad Kat Mary wa Alisa Salinas ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay waxaana soo jeedinay Ibrahim Hassan Dandure.
Kadib soo dhaweyn diran oo xurmo badan ayaa wada hadal adag ay ka dhaceen qayb ka mid ah aqalka cad oo aan ahayn shaqooyin iyo ganacsiga toona madaxweyne Donald Trump.
We have before us the opportunity to build even more bridges and bridges of
waxaan hortaala fursad aan ku dhisno xitaa buundooyin badan, buundooyin ganacsi iyo iskaashi
and bridges of commerce.
Laakiin dhanka socdaalka iyo ammaanka ayaa qorshaha Trump uu yahay in xadka Mexico laga dhiso darbi, in la mamnuuco safarada lagaga imaanayo 7 dal oo dadka muslimiinta ay ku badan yihiin sida Suuriya. Madaxweyne Donald Trump:
It's a stance of common sense and we are going to pursue it vigorously and we don't want to have our country have the
waa mowqif dareen caadi ah waxaana doonaynaa inaan si weyn uga miro dhalino. ma doonayno in dalkeena ay ka dhacaan dhibaatooyinka aad arkaysaan oo halkan uun aan ka dhaceyn adduunka oo dhan heysta.
Not only here but all over the world.
Laakiin Ra'iisul Wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa taas ku raacsanayn.
Continue to pursue our policies of openness towards immigration refugees without compromising security and part of the reason we've been successful in doing that
waxaanu sii wadi doonaa siyaasadaheena ah oo furfurnaanta muhaajiriinta iyo qaxootiga iyadoo aanan gorgortana laga galeynin amniga mid kamid ah sababihii aan u guuleysanay sanadkii la soo dhaafay waxaa kamid ah inaan soo dhaweynay 4,000 oo qaxooti suuriyaan ah sababtuna ay tahay annagoo isku duuga hoosha hawshaasi la kaashanay isbahaysigeena Mareykanka iyo adduunkaba
Syrian refugees is because we have been coordinating with our allies the United States and around the world
Saraakiir socdaalka Mareykanka ayaa xiray oo masaafuriyay toddobaadkii la soo dhaafay in ka badan 600 oo qof kuwaas oo 700 ay galeen faldambiyeedyo sida ay sheegtay dawladda madaxweyne Trump
and I said at the beginning we are going to get the bad ones the really bad ones we're getting them out and that's
waxaan bilowgi hore sheegay inaanu qabaneyno kuwa xun dhabti xun waana taasi waxa aan sameeyneyno oo aan ugu dambeyntiina qof walba uu ku farxi doono waxaan idin sheegayaa in dad badan ay hadda aad u faraxsan yihiin
in the end everyone's going to be extremely happy and I will tell you right now a lot of people are very very happy right now
Ra'iisul Wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa sheegay in Canada ay leedahay hab kale oo ka duwan kan Mareykanka marka la eego arrinta socdaalka laakiin aan diirada saari doono buu yiri danaha aan wadaagno
The last thing Canadians expect is for me to come down and
waxa ugu dambeeya ee ay Canada iga filayso ayaa ah inaan u sheego ugana khudbeeyo dal kale sida ay u doorteen inay isku xukumaan doorkayga iyo mas'uuliyadeeda ayaa ah in aan isku xukunno dariiq ka tarjumaya habdhaqanka dadka reer Canada
be a positive example in the world
madaxweyne Donald Trump
we want to have a big beautiful open door and we want people to come in and
waxaan doonaynaa inaanu furno albaab weyn oo qurux badan oo aanu doonayno in dadku ay soo galaan oo ay yimaadaan waddankeena laakiin dadka xun uma ogolaan karno in ay yimaadaan
but we cannot let the wrong people in
inkastoo qilaafkaasi uu jiray labada hoggaamiye ayaa haddana waxa isku raaceen in labada dal ay yihiin kuwo isku xiran intaasina isagu soo dhawaan doona
Ibrahim Xasan Dandura ayaa noo soo koobay warbixintii wariyaha VOA da aqalka cad Mary Alice Salinas ay noo soo dirtay
waa hagaag dhageystayaal markaan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyay wariyaheena Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
kulanti waxaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda VOA xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa abaaraha soo noqnoqday ee Soomaaliya iyo xilligan sida loogu gurman karay dadka abaaruhu ay saameeyeen iyadoo meelaha qaarna gurmadku ka bilowday abaaraha soo noqnoqday waxay inta badan saameeyeen dadka reer miyiga iyo dhulka fog ee baadiyaha waxaana taasi loo saabeeyaa in adeegga horumarinta deegaanadaas aysan gaarin xubinta dooda galabta waxaa nagala qaybgalaya Cabdullaahi Dhagoo oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadda Soomaaliya haddana ka mid ah dadka wada ololaha loogu gurmanay dadka abaaruhu saameeyeen oo Muqdisho guddi laga aasaasay kamida iyo Khaalid Maxamuud Macalin oo ah macalin dhaqaalaha dhammaantiin kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban VOA
lamaantahay waa ku dhownahay
dhagaco waxaad socda oo la loo gurmanayo dadka abaaruhu saameeyeen xaggii wax marayaan
bismillaah alxamdulillaahi ilaahay mahalle kolley abaar xoog badan oo meelo badan oo gobollada dhan wadanka saameysay ay jiro abaartan waxay ka bedelan tahay abaarihii hore u dhici jiray waxaa laga yaabaa hadda ka hor in la yiraahdo gobolka Gedo ama tal abaara in la yiraahdo gobol kale abaara ama gobolka Bakool kale abaara ama Waqooyi Galbeed ama Hanaaga abaar la yiraahdo laakiin hadda man cirif la cirif waa abaartu way saameysay marka abaar baa xad weyn waaye marka waxaan moodaa wax binaad wax ka qaban karo inay ka weyn tahayna marka dadka waxaan u jeedinaa inay horta markooda Ilaahay bariya subhanahu wa ta'ala waxaan Ilaahay baa xallin karo hadda waxaan sameynay guddi baa la sameeyey abaaraha ah abaabulah horta dadka markuu horeyn waxaan ka bilownay abaabulkaas in Ilaahay la baryo subxaana wa tacaala la sameeyo roob doon caama oo wadankao dhan hal maalin ka dhacda. Waxaa loo istahay maalinta khamiista insha allah bisha ay tahay 16-ka dadaalada jiri ka mid tahay. Intaas kadib waxaan rajeynaynaa ilahay inuuna kaafin doono in cid kale la weydiiyo. Dadaalo hore loo sameeya jiro, meelo badan oo la gaaraya jiro. Haddana waxaa la abaabulguddi intii hore ka baaxad weyn oo matalaya bulshada rayidka, matalaya culimmadu ku jiraan, dadka aqoonyahanka ay ku jiraan,
kuwaasoo wax ka qabanaya arrintan,
kuwan wax ka qabanaya arrintan, ganacsiyadii ku jiraan la abuuray. Waxaan rajeynaynaa insha allah wax baa
Khaalid, mar walba abaar baa la sheegaa, marka sababtu maxay tahay dadku ugu nuglaadaan? Ma diyaar garow baan jirin? Xagee buu ka jiraa gaabkan?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Baadi v o a iyo adiga baadi aad aad u mahadsantihiin. Runtii Soomaaliya waxaa umalaysaa xilliyadii ugu dambeeyey abaaraha inay aad u soo laalaaban jireen. Anigu sababaha waxaan isleeyahay waa dhowr sababood oo isbiirsaday. Waa marka koowaadee dowlad la-aanta waddanka ka jirto oo aysan jirin cid u tabaabushaysanaysa abaarihii. Waa marka labaad colaadadaha iyo dagaalada oo soo laalaabanaya ayagana waxay qayb ka yihiin abaarta. Midda saddexaad waxaa weeyaan markay abaartu dhammaato oo abaar ay dhacdo, waxyaabaha aad ku yaabka badan waxaa ka mid ah xilligaasi waxaa la isku dayaa in la daaweeyo abaartii, haddii biyo la dhaamis ay noqoto iyo haddii dadkii cunno la geynayo ay noqoto. Markii wixii ay dhammaadaan dib laysuma weydiiyo. Tusaale ahaan lama yiraahdo maxaa abaarta sababay, maxaan dadkii soo barakacay ku samayn karnaa, beerihi dib ma u qodan karaan, ceelashii dib ma loo habayn karaa, kanaaladii dib ma loo habayn karaa, maxaa la yiraahdo roob doon ma la samayn karaa, dadkii inay iscafiyaan ma laga shaqayn karaa, waxyaabahaas maxaa sababay dib laysuma weydiiyo. Roobaa soo daadanaya ama roobaa soo da-aya waxaa lale deegaan x roob oo hele, deegaan y roob oo hele, barwaaqa bilaabatay horaa loo sii soconayo, waa la sii iloobaya.
Marka arrimahaas oo dhan baa keena. Cabdulaahi Dhago, sanad walba intii olole iyo deeq caalami la sugi lahaa miyaysan ahayn waxyaabaha Khaalid ka hadlay in xoogga la saaro oo dadku markay soo kabtaan soo kabashadooda mid joogta inay noqoto in lagu dadaalo? Dabcan sanad walbaad olola samaysaan inaad cilmi ka barataan miyaysan ahayn?
Waa mahadsan tahay, way tahay in cilmi laga barto. Horta abaaruhu waa xarabaan ilaahay subxaana wa tacaala keeno, maaha wax bini aadamku ay ayagu celin karaan oo gacantooda ku hayaan maaha. Laakiin waxaa la dhihi karaa haddii abaari dhacdo maxaa lagu daaweyn karaa ayaa laga fikri karaa. Waad aragteen Soomaaliya waxaa ka maqan qorshe qaran ma leh oo weyn. Waxaad aragteen sanadkaana waxaa laga yaabaa hadda abaara jirto ama culula laga cabanaya roobka markuu da-ana fatahaad iyo dad beerihii ka ba-een iyo dad tuulooyin daad qaada laga cabsanaya laga caban doonaa haddaa leedmo. Marka waad arkaysaa waxaasoo dhan waxaa keenayo in waxaa maqan qorshihii guud oo qaranka maqan. Waa la isku soo qaaday fikraddaas in maanta dadka gaajoon wax aan keliya in loo abuuriyo aan laga fakine, kuwa beri gaajoon doona sel yeelin doona in la yidhaahdo, waa la isku soo qaaday. Taladaasina wuu jirtaa, laakiin hadda wax tallaabaa weyn oo la qaaday ma jirto. Waxaa ku jirta talada in dadka la baro si abaar hadday dhacdo isu badbaadin lahaayeen. Waxaa laga yaabaa ninkii biyuu haystaa ceel u dhow yahay, haddii alle kuu roon yahay suu ku soo saaran karaa coos xuliisu cunaan. Cilmi noocaasa in la baro. Ninkan beeruu leeyahay, beertiisii waxaa ka yaraaday roobkii aad dahay waa rainfall, laakiin webiya waxaa agmara ceela ku yaala. Hadda sanadkii dhowaad waxaa dhacday markii webigu go-ay sanadkii hore, khudaarta wax laga keenaya boosansi hargeysa laga keenaya boosansi hargeysa way ma maro, laakiin way u diyaar garoobeen inay iyagoo webi lahayn oo inay ceel qaataan ceelkooda ku waraabiyaan beerta khudaartii. Laakiin ninkii webiga ag joogay wuxuu isku tiirsanaadoo keliya webigii, markuu webigii go-ana wuxuu noqday rahbiya ka baxeen noqday. Marka waxaa la rabaa bulshada inay isku tashato oo abaartu way dhacaysaa, ilaahay baa keenaya subxaana wa tacaala, roob badan baa da-aya, ilaahay baa keenaya subxaana wa tacaala, dadku ma xallin karaan, laakiin raadka see loo daaweeyaa? Su-aashaas hadda way taagan tahay.
Waxaa Soomaaliya la kulan hay-ada caalami ah mar walbana waxay dalbadaan lacago fara badan oo hadda ugu dambeysay lacag 800 million ka badan bay dalbanayaan. Marka ma kula ahayd in lacagahan marka hore la geliyo horumarinta mashaariic fidinta beeraha oo kale in laga shaqeeyo?
Anigu sida ila tahay dadka abaaraha wax badan looma qabto. Tusaale ahaan hadda marka la leeyahay 800 million xilligan marka la dalbanayo almost abaartii waaba waxay dhammaashay kusii dhowdahayba. Xoolihii kalabar ama waxaa la yiraahdaa in ka badan 60% ama 70% dadka waa dhaafeen. Waxaan isleeyahay 800 million ee la dalbanaya beesha caalamka ayadaa si kale inta u dalbanaysa dadka Soomaalida nambarka ka soo gaari doona ama goorta uu soo gaari doonaba waxay tahay mar iska wax walxeerihii fandhaal ay kala dhaceen ayay noqon doontaa. waxaan isleeyahay 800 million oo dollar dadka soomaalida shilin shilin haddii loogu qaybiyo qof walba lacag tiro badanaa kusoo aadi lahayd. Laakiinse markii la yiraahdo logistic ay ku baxday iyo intaasoo lacag meel hebel loo jaray iyo intaasoo lacag intaasaa laga bixiyey, waxaa dareemaysaa dadkii wixii gaaraa inay iska yaraanayaan. Waxaan rabnaa markii la rabay in arrin la xaliyo waxyaabaha la isweydiiyey maxaa ka mid a kooska horta arrintan maxaa sababay. Markaasii kabacdi ayaan waxaan leenaa horta arrinta abaaraha Soomaaliya maxaa sababay. Abaaraha Soomaaliya waxa ugu weyn ee sababay waxaa weeyaan dowlad la-aanta iyo colaadaha iyo qorsho qaran oo aanan jirin. As long as kuwaasi aanan la xalinin abaartan mar walba soo laabanaysaa. Annaga waxaan samaynayna oo keliya hadda waxay noqonaysaa ama dadka Soomaalida waxay samaynayaan waxay noqonaysaa oo keliya dhiig joojin ama waxa la yiraahda emergency in qof oo maxaa la yiraahdaa dhiig baxaya ama gaajo u dhimanaya ama haraad u dhimanaya biyo lagu qabto oo keliya
taaslaakiinse
wax kale ka badan oo imaani kara ma jirto. Marka waxaan isleeyahay dadkani waxyaabaha aadka ula yaabaysa waxaa ka mid a oo calaadaha inay sabab leeyihiin aad maxaa la yihahdaa aad u dareemi kartid waxaa ka mid a Soomaaliya meelihii ugu barwaaqada badnaa ayaa ugu gaajo badan.
Ma isleedahay wax talaa way jirtaa hod jeedin lahayd?
Aniga waxaan isleeyahay horta maxaa sababaya abaaraha. Abaaraha waxyaabaha sababa waxaa ka mid a
marani
waxaan isleeyahay dadka soo yaacaya waa in xal loo helaa. Dadka soo yaacaya oo magaalooyinka imaanaya dad xoog la waaya, xooggaas waa laga faa'iidaysan karaa. Haddii ay beerta ka soo baaday si kalenta ayaa qofkaasi looga faa'iidaysan karaa. Waxay markii horeyntana maxaa la yihahdaa lama maamulin. Tusaale ahaan wuxuu joogay beer intaasoo kun oo hektar ah, xoogu lahaa, xooggiisi si fiican loogama faa'iidaysana dhaqaalena lama gelinin. Beerta way iska baaday ama maxaa la yihahdaa xoolihii way ka baabi'een. Xoolihii qofkii markay ka baabi'een oo magaalada uu soo dhex istaago weli wax qorsho a looma hayo. Nin dhallinyaro ah ama qof xoogle oo weli shaqaysan kara ama weli aan wax loo haynin ayaa jira. Ana waxaan isleeyahay dhaliilaha xataa markii la fiiriyo guddiyadan hadda iyo dadkan is abaabulay markii la fiiriyo ma sheegaan sababtii markii horeynta keentay iyo sida looga bixi karay iyo in wixii aysa soo laabanin. Tusaalahaan in la roob doono waxaad u fiican waaye, laakiin roobdoonka maxaa ka horreeya? In la iscafiya ka horreysa. Ummaddii oo dhan wada dagaashan oo aan iscafiyanin roobdoonkeed muxuu micno samaynayaa? Laba qof oo isla taagan oo qalbigooda uu kala jeedo oo kan x uu taageersan yahay ama maxaa la reebel uu taageersan yahay kan uu reebel taageersan yahay oo qalbigooda kala jeedo oo haddana ilaahay toogaa maxay micno samaynaysaa? Ani waxaan isleeyahay mararka qaar mushkiladaha ugu weyn ee naqabsadaha daayartan ustaad dhagaca uu ka dhawaajiyo waxaa ka mid a xataa roobkii markuu imaado roobkii problem nagu ah oo maxaa la yihahdaa fatahaad samaynayo oo wiidisii maxaa la yihahdaa dhulbeereedkii iyo meelahii oo dhan dhibaato samaynayo. Ummaddan haddaysan iscafinin oo dhammaantood in ay maxaa la yihahdaa ay faraha iska qaadaan oo ilaahay u wada laabtaan oo ay maxaa la yihahdaa hal qof oo kalenta ay wada noqdaan haddaysan saas u laabanin waa ciqaab waxaana weligeedna way jiraysaa.
Dhammaantiin aad baad umahadsantihiin. intaas ayaan ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban ee v o a oo galabtaynu ku eegaynay sidee looga hortegi karaa abaaraha, sideese dadka soomaalidu ay kaga taxadiri karaan soo laalaabashada abaaraha soomaaliya ka dhaco. Waxaa igala qayb gelayay cabdulaahi dhagoc oo hadda ka mid a dad u oleynaya roobdoon alle iyo in dadkaasi gurmad loo fidiyo, iyo khaalid maxamuud macalin oo ah macalin barta cilmiga dhaqaalaha, sheegayana inay jiraan sababo badan oo isbiirsaday oo arrintani soo celcelisay. Intaynu kulmi doonno xubinta lamida nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo cabdiqaadir maxamed cabdulle, markana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka maxamed cabdixasan sandheere ayaa noo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Bisha Februari ee aynu ku jirnaa waa tii koowaad ee dhaqaalaha Maraykanku uu madaxweyne Trump la bilaabanayay, maadaama badi bishii Janaari uu Obama xilka madaxtinimo hayay. Intii ololaha ku jiray, Mr. Trump waxa uu ballan qaaday inuu shaqooyinka Maraykanka dibadda looga qaaday u soo celin doono, inuu horumarin doono kaabayaasha dhaqaalaha Maraykanka, iyo ugu dambayn inuu dhaqaalaha Maraykanka ka dhigi doono mid casri ah oo kuwa dunida kale la tartama. si haddaba dhaqaalahaas looga dhigo mid casriya, waa in la yareeyaa hannaankii hore ee shaqaalaha badani ay warshadaha iyo dhismayaasha kale uga howlgeli jireen, oo wax soo saarka laga dhigaa waxa automationka loo yaqaano, oo ah in wax walba uu kombyuutarku sameeyo. Waa sida uu qabo Andrew McCaffey oo ka tirsan macadka teknolojiga Massachusetts ee MIT.
I think another big shift is coming, and it's coming to farming, it's coming to manufacturing, it's coming to services, it's coming everywhere in the economy.
waxay ila tahay inuu imaanayo isbeddel weyn oo kale, waxaana isbeddelkaas uu ku imaanayaa beero qodashada, warshadaha, adeegyada, waxa kale oo ku imaanayaa qayb walba oo dhaqaalaha la xiriirta.
maxaa haddaba keenay in loo baahdo shaqooyinkaas kombyuutarka loo dhiibto? Waa kan Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish oo dhaqaalaha iyo siyaasadda bartay kuna sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina.
walaal, waa mahadsan tahay, waa su-aal aada u wanaagsan. waxaan la yidhaahaa automationka ama laga dhigo shaqada wax ay kombyuutarro wadaan oo iyagu soo maarata soo saara productiga ama serviceka loo baahan yahay, waa system duunka waayadan u dambeeyey ka jiray oo inta badan la yidhaahdo waxaa keena qiimaha muxuu ahaa qofka bini aadamka oo ku shaqeeyo oo aada qaali u noqday oo wadamada aada u horumaray intooda badani ay qabaan muxuu ahaa in laborku ama shaqaaluhu ay qaali ku yihiin over all si ay faa-iido u helaanna laba arrimood, mid dood la aado, mid ay tahay waxaa la yidhaahdo outsourcing oo shaqadaas wadamada horumaray productiga kasoo baxaya ama waxsoosaarka kasoo baxaya dhinaca warshadaha ama dhinaca serviceka waxaa la yidhaahdo waddan kale la geeyo oo shaqadu ay shaqaaluhu ay ka raqiisan yihiin ama laga dhigo automation laga dhigo oo kombyuutaro iyo mashiino lagu bedelo qofka bini aadamka shaqadii uu qabanaa.
sida aynu soo sheegnay, bishan February waa tii ugu horreysay oo iyadaya wixii ka dambeeya maamulka madaxweyne Trump dhaqaalaha dalka lagala xisaabtamayo. la xisaabtankaasna waxaa inta badan halbeeg u noqda dhaqaalaha uu madaxweyne ka dhexlay madaxweyne kale. haddaba Mr. Trump dhaqaale noocee ah ayuu Barack Obama ka dhexlay? waa kan Xareed Maax oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD-ga kaga diyaariya jaamacadda Southern Illinois.
Obama wuxuu markuu imaanayay waxaa la dhahay dhaqaal xumada Maraykanka iyo recessionka iyo inuu burburka dhaqaalaha Maraykanka markaa ku socday waxa waaye lama arag xilligii waxa ugu horreeyay 1930s ama waxaa la dhaho depressionkii loo yaqaanay heerka markaaba ugu dambeeya wax saa u adag inay jirto burbur saa u adag inuu jiro. marka markuu yimid Obama runtii dadka dhan dadka oo ama ha ahaadeen dhaqaalayahanada ama dadka taariikhda fiiriya waxaa runtii la siiyaa oo credit lagu siiya oo sumcadii lagu siiya waxa weeye in uu xooggiisa iyo awooddiisa isugu geeyey si dig joojin loo samayn lahay oo dadka maalin walba 100,000 oo shaqada bil walba weynaysay si loo jooji lahay.
haddaba muxuu Obama arrintaasi ka sameeyey?
waxyaaba badan oo wuxuu bixiyey lacago badan oo suuqa geliyey bangiyadii oo lacago badan la deymiyey. marka Obama runtii dhaqaalaha heerka hadda wuxuu maraya Mareykanka hadda aragtid runtii waa cajiib sida oo yani inkastoo koritaanka marki la fiiriyo sidi uusan aad u koraynin haddana yani inay shaqala-aantu soo gaarto meel caadiyo oo markuu wax walba caadi u shaqaynaya meeshu la soo gaartay ayuu uga tegey. hadda bishan lasoo dhaafa xataa Trump waa asaga maalin hore dhahaya anaa mas-uulka alaag run ahaantii hadda bishan udambeeda xataa oo $700,000 meelahaas umalayna inay aheyd dad badan ay shaqo heleen shaqadiina ay 5% ka hooseyso. yacni Obama waxa waaye run ahaantii meel aada iyo aada u dhib badan ayuu kasoo waday suuqa ayaa dhaqaaluhu marayay. haddana waxaa la dhihi karaa inkastoo weli waxyaaba badan dhiba jiraan waxaa la dhihi karaa dhaqaalaha Maraykanku markii la fiiriyo reer galbeedkaba dalalka reer galbeedka la fiiriyo yani dhaqaalaha Maraykanku waa cajiib sida uu soo kabacay iyo sida uu soo kabtay iyo hadda awoodda uu leeyahay.
sida aynu soo sheegnay, xilligii ololaha doorashada Mr. Trump waxa uu ballan qaaday inuu horumarin doono kaabayaasha dhaqaalaha si uu ula tartamo dalalka dibadda oo uu sheegay inay Maraykanka ka horeeyaan. waxaana uu tusaale u soo qaatay imaaradda Dubai, dalalka Qatar iyo Turkiga iyo dalal kale. horumarintaas kaabayaasha dhaqaale ayaana keenaysa in dad badani ay shaqo helaan sida uu sharxayo Mark Hamrich oo ka tirsan websiteka dhaqaalaha falanqeeya ee bankrate.com.
And that is roads, bridges, highways, mass transit, and airports, so-called infrastructure. That could help put a lot of people to work. And in fact,
kuwaasina waa wadooyinka, buundooyinka, wadooyinka baabuurta xawaaraha ku socoto, iyo garoomada diyuuradaha. waa waxa loogu yeero kaabayaasha dhaqaalaha.
dad badan oo la shaqaaleeya waxay u baahanayaan gunooyin badan arrintaasi oo dalalka horumaray hadda ku sii yaraanaysa, iyagoo u sii beedhaya dhinaca adeegsiga waxa automationka loo yaqaano. haddaba waa kuwee dalalka Maraykanka arrintaasi kula tartamaya? mar kale Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish.
automationka waxaa aada loo sheegaa oo wadamada aada ugu horumaray ka mid a, marka wadamada horumaray la fiiriyo dalka Jarmalka iyo Japan ayaa labaduba ah wadamo aada ugu horumaray automationka, maadaama labadaas wadanba ay dhaqaalahooda ama laborka dhinaca shaqaalaha ay qaadi tahay sida dalka Maraykanka oo kale ayagoo aada ugu horumaray. laakiin dalka Maraykanka oo automation badan qaba
oo haddii aad fiiriso aad ugu horumarsan dhinaca automationka, haddana iyaga waxay aad xooga u saareen marka hore waxaa la yidhaahaa outsourcing-ka, ama shaqaale ay u diraan warshadaha iyo serviceka ay u diraan wadamada kale ee laborkoodu u hooseeyo ee qaban kara shaqooyinka muxuu ahayte looga baahan yahay dalka.
Wadamadaas dibadda ee shirkadaha Maraykanku ay u guureen si ay shaqaale jaban uga helaan waxaa ka mid ah dalalka India, Shiinaha, Mexico, Brazil iyo kuwo kale. Hase yeeshee, ballanqaadyadii madaxweyne Trump ayay ku jirtay in shirkadahaasi uu dalka dib ugu soo celin doono si dadka Maraykanku ay shaqooyin uga helaan. Waxaa kale oo ballanqaadyadiisa ku jiray in sharciyadii Obama bangiyada uu dejiyey uu khafiifin doono. Si guud, madaxweyne Trump waxa u qorshaysan inuu dhaqaalaha Maraykanka casriyeeyo, shirkadihii dibadda u guuray uu soo celiyo isagoo cashuur dhaaf u sameynaya, arrimahaas oo laga yaabo inay iswada qaadan waayaan. Sidee ayuu haddaba dhaqaalaha Maraykanka ee maamulka madaxweyne Trump u ekaanayaa xilliga fog? Mar kale, Xareed Maax.
Taa waxay run ahaantii ay dad badan dhaqaalayahanna ay walwal ka qabaan, kow inay sicir barar keeni karto oo hadiyadda suuqii lacag badan lagu sii daynaa, dhinacna ay ka imaanayso dowladdii oo lacagtii bix oo yacni alaab wax dhisaysa, dhinacna cashuur celin la sameeyo inay taa ka imaanayso. Labo, waxa waaye bangiyadii sharciyadii loo sameeyey markii xilliga Obama iyo imaanayay bangiyo badan ay khasaareen, sharciyadii loo sameeyey inaysan dhib kaa dhicinin, hadda wuxuu rabaa inuu meesha ka saaro. Marka waxay su-aashu tahay hadda waxa weeye ninka la yidhaahdo Trump waxaa dad badan qiyaasaya inuu dhibaato keeni karo waxyaabu sameynayo, oo laga yaabo sanada u horeeya waxyaabahan qarashka iyo bixinaya inuu dhaqaaluhu sii koro oo yacni aada u sii koro, maadaama waxaan maxuu ah jidadkan iyo waxaanu dhisan raba iyo rabahooda dhisan raba iyo shaqo badan lagu helayo. Laakiin waxaa la dhihi karaa taa inay dhaawac xilliga fog ah keento oo dhinacyo badan hadii laga fiiriyo dhaawac keeni kartaa. Waxaa laga yaabaa inay bangiyadan iyo waxyaabahan inay sameeyaan waxa la speculation ama ay faraha la galaan waxyaaba faa'iido laga heli karo xilliga dhow, laakiin xilliga fog khasaaro badan ka imaan karto. Soo cabsi saasaa jirta xagga dhinaca Trump kii la fiiriyo.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay dhaqaalaha Maraykanka ee maamulka madaxweyne Trump iyo sida uu ekaanayo xilliga fog. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheer ayaana nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. dhegeystayaal, markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay hees uu ku luqeeyo fanaanka Cidruus Haliyey.
codadka macaan ee Cidruus Haliyey iyo Nimca Yaasiin. Nuuro, waxa ay leedahay
لالود لحو بيا دبكبا عود كمعان فنانين تاسينو وحي قبل قبل وهي دي داعدين يا هبيني مو ونوري فلسطينو إذن له سيدا أيو نبت كليو.